эфиры Радио Свобода. У Менску 20-я година. Тут Ганна Соус, основные подеи дня. Сёння ў мастах супрацоўнікі міліцыі затрымлівалі лідара руху за свабоду Александра Мілінкевіча. Учора і сёння Александр Мілінкевіч праводзіць сустрэчы з жыхарамі Гарадзеншчыны. Удзельнікі працэсу 14, які ішоў цягам трох дзён у судзе цэнтральнага раёну Менску, звяртаюць увагу на шэраг працэсуальных парушэнняў. Сёння ў ЗША ў штаце Канзас у каледжы Соу-Вестэрн адкрываецца беларускі навуковы цэнтр. На заўтрашнім справаздачна-выбарчым з'ездзе АГП альтэрнатыву Анатолю Лябецьку як лідару партыі збіраецца скласці кіраўнік Лельчыцкай гарадской арганізацыі Мікалай Гаўрыленка. У Беларусі сёння праходзіць агульны рэспубліканскі суботнік. Гэта ўсё ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў.
У пражскай студыі навінаў Алена Струва сёння ў свеце. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс заявіла, што Вашынгтон вельмі занепакоены расійскім дэкрэтам аб больш інтэнсіўным супрацоўніцтве Масквы з сепаратысцкімі грузінскімі рэгіёнамі Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Райс таксама паведаміла, што пра гэта яна размаўляла па тэлефоне з расійскім міністрам Лаўровым. У некалькіх раёнах Іраку сёння адбыліся жорсткія баі паміж шыіцкімі баевікамі і ўрадавымі войскамі. На поўдні краіны ў Басры іракскае войска пры падтрымцы амерыканскіх і брытанскіх вайскоўцаў правялі аперацыю ў адным з гарадскіх раёнаў. Экс-прэзідэнт ЗША Джымі Картар сёння ізноў сустрэўся ў Дамаску з лідарам палестынскай радыкальнай групоўкі Хамас Мішаалем. Яны абмяркоўвалі магчымасць абмену ізраільскіх і палестынскіх палонных, перспектывы зняцця блакады ў паласе Газа, якая знаходзіцца пад кантролем групоўкі. Больш за 2000 паліцыянтаў і супрацоўнікаў службы бяспекі ахоўваюць алімпійскі агонь у часе яго эстафеты ў сталіцы Таіланду Бангоку. Уздоўж 10-кіламетровага маршруту зведзеныя барыкады, за якімі знаходзяцца тысячы людзей, якія прыйшлі глядзець на эстафету. Каля 120 тысяч чалавек, эвакуяваныя ўладамі вострава Хайнань на поўдні Кітаю, да ўзбярэжжа якога набліжаецца тайфун Ніагуры. Гэта першы тайфун, які пагражае Кітаю сёлета. Звычайна сезон штармоў пачынаецца тут у траўні. Зніклы пакістанскі амбасадар у Афганістане паведаміў, што яго ўтрымліваюць талібы. Тэлеканал «Аль-Арабія» прадэманстраваў запіс, у якім Тарыка Сізудзін робіць заяву, знаходзячыся ў сяродку ўзброеных баевікоў. Амбасадар заявіў таксама, што мае праблемы са здароўем. Ён знік на шляху з Пешавару ў Кабул сёлета ў лютым. Гэта былі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Ганна Соус. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння ў мастах супрацоўнікі міліцыі затрымлівалі лідара руху за свабоду Александра Мілінкевіча. Гэта адбылося ў цэнтры гораду, калі ён сустракаўся з жыхарамі мастоў. Ніякіх абвінавачанняў па старонку яму не выставілі, нават не склалі пратакол. Калі ён выязджаў з гораду, супрацоўнікі міліцыі мастоўскага РАУС сталі перад машынай Мілінкевіча і не прапускалі яе. Александр Мілінкевіч сказаў нашаму карэспандэнту, што міліцыянты напэўна атрымалі загад любым чынам не выпускаць яго з гораду, каб ён не трапіў на сустрэчу ў горадні, якая прызначана на больш позні час. Сёння ўначы ў вёсцы Бершты ў машыне Мілінкевіча невядомыя пракалолі ўсе колы, а таксама яшчэ ў трох аўтамабіляў, якія стаялі побач. Нагадаю, што ўчора такое ж адбылося ў Пінску, і ўчора ў Слонімі машыну Мілінкевіча аблілі фарбай. Пра тое, як будуць развівацца падзеі ў выпусках навінаў, а таксама на нашым сайце свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода. Удзельнікі працэсу 14, які ішоў цягам трох дзён у судзе цэнтральнага раёну Менску, звяртаюць увагу на шэраг працэсуальных парушэнняў. У панядзелак а 11 гадзіне раніцы паседжанне адновіцца пасля перапынку. Моладзевых актывістаў судзяць за ўдзел у акцыях прадпрымальнікаў 10 і 21 студзеня. Наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Паводле правабаронцы Ігра Рынкевіча, які назірае за працэсам, суд ад самага пачатку пайшоў з працэсуальнымі парушэннямі. Абвінавачаным не дазволілі карыстацца беларускай мовай з прадстаўленнем перакладчыка. Адвакат Павел Сапелка сказаў:
«Формальна судья была права в той части, что судопроизводство может вестись как на белорусском, так и на русском языке, но тогда и протокол должен вестись в соответствующих частях на русском и на белорусском языке». потому что если он ведется целиком на русском языке, то в этом случае секретарь фактически выполняет функции переводчика.
Поводле адвокатов, парадок у будинку суду повинен усталевываться и регулироваться работниками суду, а не некими людьми у цивильном без опознавальных знаков. Игорь Ренкевич каже, что тягом трех дзен порушался принцип голосности.
На отчиненное судовое разбиральництво не могут прийти люди, причем их не пускают туда незразумелые супрацовники спецслужб. Ходят люди с неведомыми там рациями, в кураных куртках, оголенные головы и керуют летним судовым поседжением.
Так само поводле адвокатов судом фактично игнорировались их ходайництвы. Яны примались до ведома, что недопущально. Такого не было навод подчас процессу над Александром Казулиным, згадывая Игорь Ренкевич.
Ставление до ходайництв боку державного прокурора, оно больше сприяльное, вырашальное такое для судей, чем ходайництв из-за уваги с боку адвокату.
До прикладу, суд отмовил у допыте у якости светки политика Анатолия Лябецки. Так само адвокат Павел Сапелко зазначает.
Были оглашены материалы, которые, в общем-то, не подлежат оглашению, с комментариями судьи, причем это ненадлежащее процессуальное действие было, которое нарушает права обвиняемых и уже заранее позволяет судить, что есть уже какая-то сформированная внутренняя оценка у судьи.
А видеоматериалы, представленные судом, не у тым пакунку, у яким яны поступили из установы, якая проводила расследование. Тому, на думку адвокатов, яны не могут быть допущенные у якости доказа у вины для вынесения присуду. Показания ж супрацовников Державтоинспекции были неконкретными и суперечливыми. Игорь Ренкевич подсумовывая.
Обвинувачення по справе так званых 14 у суді развалилося. Повинны молодых людей оправдать. Але что тычется политико-правового настрою вокруг этой справы, с боку уладов, то бачно, что все скировано, как увеличить колькость политвязня.
З былым адвокатом Ігорем Ренкевичем гутарив Алесь Дашинський. У суді Центрального району Мінську три дні протягувався процес над удільниками акції протесту предпримальників. У понеділок він знову відновиться. Як оцінюють гэти три дні удільники процесу і на який присуд яны сподіваються? Один з фігурантів справи 14, Антон Койпіш, сказав.
Магчыма цалкам варыянт той, што Кіма адпусціць. Агулам справа Кіма развалілася просто на 100%. Далей просто развалиться ёй ўжо няма куды. Наконт нашай агульнай справы, яна таксама цалкам развалілася. Працэс падобны на фарс. Я ўпершыню сутыкаюся гэта ось на свае так скуры, мяне ніколі да гэтага не судзілі. Суддзя фактычна выконвае ўсё болей і болей ролю другога прокурора. Нават прокурору не трэба самому нічога рабіць амаль, суддзя замест яго ўсё робіць.
Антон Койпіш, а ось меркаванне яшчэ аднаго абвінавачанага ў справе 14 Міхаіла Крывава.
Я не считаю, что суд проходил объективно. Судья вела этот суд с таким обвинительным уклоном. Ну, в нормальной, конечно, цивилизованной стране нас бы оправдали, потому что состава преступления нет. Мы посмотрели видеоматериалы, они еще раз, во-первых, подтвердили, что акция была мирная, демонстранты вели себя мирно, цивилизованно.
Михаил Крывау, а вось меркаванне яшчэ аднаго абвінавачанага Алексея Бондара.
Обвинувачение разваливается. Например, по Андрею, нема никаких доказов. И показания светков вельми суперечливые. Что дотышится нас так само, это все треба ставить под сомнение. Это нарезка, это монтажные клипы, видео. Ну, ни о чем казать не могут. Это больше служить доказом нашей вины. Поседжение само по себе объективно быть не может. Нас не оправдает, это уже видовочно. На это влада не пойдет николи. Это признание будет их помылки. По опыте минулых годов, если уже процесс политичный, хоть штраф, но дадут.
Меркование Алексея Бондара, а вот что думает еще один обвинуваченный Олесь Чернышов.
Дагэтуль незразумела сапраўды, чым гэта ўсё скончыцца. Ніхто нават не можа тэарэтычна сказаць, што запросіць для нас прокурор. Сведкі вельмі моцна ўразілі, незразумела, адкуда з'явіліся. Відэаматэрыялы з'яўляліся кліпамі, былі нарэзкамі. Увогуле незразумела, як такое відэа можа быць у матэрыялах справы. Мы спадзяемся заўсёды як бы на лепшае.
Гэта былі меркаванні абвінавачаных на конт працэсу 14. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння ў ЗША ў штаце Канзас у каледжы Саўвестэрн адкрываецца беларускі навуковы цэнтр. Перад палітолагамі, даследчыкамі, прадстаўнікамі беларускай дыяспары выступіць старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла, экс-старшыня Вярхоўнага Савету Беларусі Станіслаў Шушкевіч, першы амбасадар ЗША ў Беларусі Дэвід Суарц. У гонар гэтай падзеі над каледжам былі ўзняты сцягі краінаў Еўразвязу, ЗША, Канады, а таксама бел-чырвона-белы сцяг. Пазней на нашым сайце свабода.орг можна будзе прачытаць пра адкрыццё беларускага навуковага цэнтру. А зараз абвестка пра адну з нашых вечаровых перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Кастусь Сырэль з Вушачаў. Колькі каштуюць сёння ў Беларусі нечалавечыя пакуты, зламанае жыццё і пажыццёвае калецтва 8-гадовага хлопчыка. Як засведчыў суд, менш як 500 даляраў. Гэта да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэта перадача сёння ў нашым вечаровым эфіры. На хвалях Радыё Свабода. Раніцай у нядзелю 20 красавіка ў Менску пачнецца справаздачна-выбарчы з'езд аб'яднанай грамадзянскай партыі. Альтэрнатыву Анатолю Лябедзьку як лідару партыі збіраецца скласці кіраўнік Лельчыцкай гарадской арганізацыі Мікалай Гаўрыленка. Напярэдадні форуму наш менскі карэспандэнт Владзімір Глот размаўляў са старшынём партыі Анатолем Лябедзькам.
Для кіраўніка партыі і шэрагу яе актывістаў сённяшні дзень пачаўся з футбольнага поля. Амаль 2 гадзіны правялі яны тут, каб, як яны кажуць, заўтра быць у добрай фізычнай форме. А яна сапраўды спатрэбіцца, паколькі месца для сядзення ў невялічкай зале на сядзібе БНФ гарантаванае толькі дэлегатам жанчынам ды мужчынам, якім ужо за 60. Астатнім давядзецца правесці ўвесь сход на нагах, канстатуе спадар Лябедзька.
Парадак працы зацверджаны на палітычнай радзе. Мы яго не збіраемся карэктаваць. Мажліва, толькі ўсе пункты парадку дня пройдуць у такім больш жорсткім часавым рэжыме.
Кіраўнік партыі адзначае 2 дакументы, якія абмяркуе і прыме форум. Гэта пасланне да грамадзянаў, бізнесу і дзяржавы, а таксама партыйная стратэгія на бліжэйшую і сярэднетэрміновую перспектыву.
Штогод Лукашэнка ў красавіку робіць сваё пасланне. Нават калі паглядзець на назву, то у нас ўжо там расстаўлены розныя прыярытэты. Мы на першае месца ўсё ж такі ставім грамадзяніна, асобу чалавека, а не нацыянальны сход, не нейкі абстрактны народ. Я прагназую, што гэта будуць дакументы з рознымі ацэнкамі і з рознымі сцэнарамі і прапановамі для развіцця Беларусі. Хаця жыццё паказвае, што вось тое, што мы прапаноўвалі ў нашым папярэднім пасланні, таксама як у некалькіх варыянтах праграм, якія былі перададзены ўраду, потым ўлада так ці інакш мусіла была іх рэалізоўваць на практыцы. Адзіная розніца, што гэтыя прапановы спазняліся там 7, 10, 12 гадоў.
Давялося чуць, што стратэгія АГП выходзіць за рамкі адной партыі. Наколькі гэта адпавядае рэчаіснасці, цікаўлюся ў Анатоля Лябедзькі.
Думаю, агучыць некалькі такіх ініцыятыў, якія закранаюць не толькі аб'яднаную грамадзянскую партыю, а і будуць звернуты да аб'яднаных дэмакратычных сіл. Відаць, найгалоўнейшае гэта ўжо цяпер правесці дыскусію і выпрацаваць пагадненне аб працэдуры выхада на адзінага кандыдата на прэзідэнцкую кампанію.
На заўтрашнім сходзе альтэрнатыву Анатолю Лябедзьку збіраецца скласці кіраўнік Лельчыцкай гарадской арганізацыі Мікалай Гаўрыленка. Цяперашні лідар партыі так кажа пра гэту сітуацыю.
Я з павагай стаўлюся незалежна там ад палітычнага досведу, рэгалі да ўсіх апанентаў. Я шкадую толькі аб тым, што мой калега Гаўрыленка заявіўся занадта позна, ён не выкарыстаў мажлівасць праехаць разам са мной па сходах, па канферэнцыях, каб агучыць нейкае сваё бачанне на тое, што адбываецца ў партыі. Я думаю, такі погляд быў бы, відаць, і цікавым, і карысным.
Вядома, што ўлады забараняюць Анатолю Лябедзьку выязджаць за мяжу. Ці не адаб'ецца гэта акалічнасць на заўтрашнім галасаванні? Дзейны старшыня партыі гаворыць.
Сёння Ярослав Раманчук яшчэ знаходзіцца ў Кракаве на міжнароднай канферэнцыі, дзе ён дакладае і пазіцыю аб'яднанай грамадзянскай партыі, і стратэгію аб'яднаных дэмакратычных сілаў. У нас ёсць людзі, якія дасведчаныя і з веданнем замежных моў, якія ў стане прафесійна працаваць на міжнародным накірунку.
З лідарам АГП Анатолем Лябедзькам напярэдадні з'езду гутарыў Владзімір Глот. 48-гадовий фермер Миколай Гауриленко лічить, що керівництво об'єднаної громадянської партії надає мало уваги регіонам. На жаль, за шмат годов керівництво партії ні разу не побувало у нас у Лельчицах, а менавіта у таких регіонах необхідно вести активне партійне будівництво, лічить спадар Гауриленко. У Миколая Гауриленки дві вищі едукації – він інженер і менеджер-економіст. У 2004 році балотувався у якості кандидата у депутати Палати представників, але був знятий центровиборкавом з виборчої гонки. Тепер уваходить у один із спіс кандидата об'єднаних демократичних сил на осінські вибори.
Репресованные Лукашенки и поздняки, осужденные на гулах немауляты и вековечные дяды, сотни белорусов-дворан и 21 швейцар. На каждом кроку помылки, помылки, быццам само житё человека помылка, по безу всякой причины расстрел, расстрел. У новой серии передач «Вострая брама» мы перегортваем человечие лёсы, схаванные в секретных архивах КГБ.
Передача Сергія Дубовця «Вострая брама» у нашому ефірі завтра. У ефірі «Радіо Свобода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам основні події дня. Сьогодні у Мостах супрацовники міліції затримували лідера руху за свободу Олександра Мілінкевича. Учора і сьогодні Олександр Мілінкевич проводить зустрічі з жыхарами Гарадзенщини. Удельники процесу 14, які йшов тягом трьох днів у суді Центрального району Мінську, звертають увагу на шерег процесуальних порушенняв. У понеділок судове посідження відновиться. Молодіх активістів судять за удел у акціях предпримальників 10-21 студеня. Сьогодні у США, у штаті Канзас, у коледжі Соувестерн, відкривається Білоруський науковий центр. Перед політологами, дослідчиками, представниками білоруської діаспори виступить старшиня Ради БНР Івонка Сурвіла, екс-старшиня Верховного Совету Білорусі Станіслав Шушкевич, перший амбасадор США у Білорусі Дейвід Суарц. На завтрашнім справоздачно-виборчим з'їзді АГП альтернативу Анатолію Лябецьку як лідеру партії збирається скласти керівник Лельчицької городської організації Миколай Гауриленко. У Білорусі сьогодні проходить агульний республіканський суботник. І ось же про агульно-республіканський суботник. Сьогодні білоруські чиновники на чолі з Олександром Лукашенком і старшинем адміністрації президента Геннадієм Нявигласом працювали на будівництві культурно-спортового комплексу «Мінськ-Арена». Ці доброхотні люди удільнішили сьогодні у суботнику. На це питання відказували жихари Могильову. Поводле офіційної інформації, у Могильові за зароблені на суботнику гроші збираються набити медичне обсталювання.
Це якби беззаводка була. Отдачі ніякої.
Ну, от і повертається, як і раніше було. Добровольно, при принудительному порядку. Ну, так. Ну, я тільки що з нього вже йду.
Ні, не доброхотно. Тому що я не розумію, на що це треба. Це безплатний рабський труд на державу. Я думаю, что в нашей державе есть гроши без субботника на дитячие медичные установы. Просто их треба правильно распределить.
Нет, честно говоря, все это уже отошло с прошлым. Не хочется. Возле своего дома, да, а как-то с плакатами не хочется ходить. Вообще все ходят, потому что нужно ходить в субботник, в приказном порядке ходят. А лично, по своей инициативе, я думаю, что небольшое количество ходит.
Наверное, да, с охотой. У нас Могилев красивый город. Ну и благодаря кому? Людям.
А коли бы у вас выборы было идти, не идти, то можно город пробирать и без субботников?
Ну да, конечно, то можно, но так это будет странно выглядеть.
Из-под палки. Ну, потому что заставляет руководство. Просто это никому не надо. Если человек работает сам на себя, чтобы работать, ему субботник не надо. А дарить деньги кому-то за что-то, почему-то, почему я должен бесплатно трудиться? Ради чего? Это что говорится, оно идет там в фонд, может, детей, что такое, но где гарантия этого?
Доброхотно. Я учусь у лицею. Зараз у нас так само суботник проходит. Все сами нечто робят, нечем занимаются.
А коли, скажем, был бы выбор у студентов, школьников, они пошли?
Думаю, большинство нет. Но я, например, пошла. Неоднозначно отношусь. Пережиток все-таки прошлого. Время у нас другое сейчас. И не та жизнь сейчас, чтобы субботники устраивать.
Наверное, нет. Я не вижу смысла. Я работаю в больнице. Мы вот убираем территорию. Мы убираем территорию, в общем-то, каждые две недели. Какой смысл уходить сегодня? деньги выбирать эту территорию. Никто не знает, куда эти деньги пойдут. Мы сдавали денежку тоже. Нигде не прослеживается, куда что уходит.
Свободное время это отнимает, как-никак. Все идут. Ну, а так, в принципе, привести в порядок город надо.
А хиба не можно город привести в порядок без субботников, вести и прибрать?
Не, ну все-таки надо организовывать людей, потому что так они так не соберутся.
Жыхары Магілёва выказвалі свае меркаванні на конт суботніку. Гэтай жа тэме прысвечана і экспертыза свабоды. Чаму толькі ў Беларусі праводзяцца падобныя мерапрыемствы, як у іншых краінах свету ажыццяўляецца дабрачыннасць? Чаму ў Беларусі практычна не дзейнічаюць падобныя дабрачынныя механізмы і інстытуты? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды пісьменнік Сямён Букчын і філосаф Александр Грыцанаў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Гэтая перадача ў нашым эфіры сёння ўвечары. А нашы слухачы таксама выказваюць сваё меркаванне на конт суботніку. Сёння мы атрымалі такі смс. Наш слухач піша: перакананы, што нідзе ў Еўропе няма такой з'явы, як суботнік, таму што там ніхто задарма не будзе працаваць.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз смс. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды. 391-22-24. Досылай СМС 391-22-24.
Свае меркаванні вы таксама можаце пакінуць на тэлефоне аўтаадказнікі свабоды ў Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі.
Сёння на Белсаце Эдуард Мельнікаў, эксперты і маладая публіка ў ток-шоу «Форум». А пазней прэс-экспрэс. Найцікавейшыя матэрыялы, найбольш гарачыя тэмы ў аглядзе беларускіх газет і тыднёвікаў. І ўрэшце мастацкі фільм «У Бога за пазухай». Будзеце смяяцца да ўпаду. Шукай нас на спадарожніку Астра. Больш інфармацыі на www.belsat.eu. Да сустрэчы на Белсаце.
А вы на хвалях Радыё Свабода. Зараз агляд сітуацыі беларускіх палітвязняў. Здароўе Сергея Парсюкевіча, якога другі месяц трымаюць за кратамі, рэзка пагоршыла. Калі Александр Казулін убачыцца з дочкамі. На відэастужцы ніхто гэтак і не пабачыў злачынства з боку Андрэя Кіма. Чаму праваабаронца Валер Шчукін мяркуе, што справу былога актывіста Дзмітра Лісіенкі сфальшавалі спецслужбы. Агляд навінаў пра палітвязняў падрыхтаваў Алег Груздзіловіч.
Витебский предприниматель Сергей Парсюкевич наслал домой лист, у яким поведомляя про резкое погрешение здоровья. Жонка предпринимальника Наталья расповела, когда Сергей начинает задыхаться, его бьет кашель и ванитует, до его выкликают доктора. Турен доктор только оглядая хворого вязня, а и реально ничем ему не допомагая, каже Наталья Парсюкевич. Повод для женщины, часом ей мужу становится зусим благо.
Один раз, говорит, так было плохо, что пришлось лезть к этому. Видимо, окошки маленькие. Лез, говорит, к окну и дышал там хоть как-то. Хватал воздух.
Суд над активистом предпринимательского руху почнется 22 красовика у Московским районном суде Менска. Сергею Пасюкевичу погрожает до 6 годов зняволения. Призначенный день, когда отбудется долготерминовое спотканье Александра Казулина с дочками. Молодшая из дочек политика Юля расповедая.
Свидание у нас назначено на 3-6 мая. Конечно, мы уже думаем, что бабочке привезти, что приготовить, потому что это будет первое свидание без мамы. Всегда мама готовила его любимые котлетки, но надеюсь, что мы не подкачаем.
Более за 2 года былого кандидата на президента Александра Казулина трымают за кратами небыта за организацию забурения и хулиганства. Шмат кто в Беларуси и свете домагаются вызволения Казулина, якого лічить политичным вязнем. Сёлета ў лютым палітыка на 3 дні адпусцілі з калоніі на пахаванне заўчасна памерлай жонкі Ірыны. Спадзяванні на тое, што пасля гэтага ўлады ўвогуле вызваляць Александра Казуліна з няволі, не спраўдзіліся. На гэтым тыдні ў цэнтральным судзе Менска пачаўся гэтак званы працэс 14, суд над актывістамі, якіх абвінавацілі ў забурэннях падчас мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня. У тым ліку судзяць і маладзёвага актывіста Андрэя Кіма, якога таксама абвінавацілі ў стварэнні пагрозы міліцыянту. Былы адвакат Ігар Гранкевіч пра ўражанне ад суду.
Праглядзелі мы 6 разоў. Той эпізод, дзе пацярпелы, кажа Сычоў, што яго Кім быццам ударыў, гэта цалкам не пацвердзілася. Там яго цягнулі, і ён падаў, там яго штурхалі самі ж міліцыянты. Такім чынам, я лічу, што няма ў яго дзеяннях склада злачынства прадугледжана 364 артыкулам Крымінальнага кодэксу.
Прысуд Андрэю Кіму і іншым актывістам абвесяць на наступным тыдні. днями до 10 годов поводле обвинувачення у подробцах грошей и распаўсюдзення наркотиков был осужден и был активист Белорусской социал-демократичной партии «Громада» Змітер Лісієнка. Правоборонца Валер Шукін, який присутнічав на процесі, називає справу сфальшованой.
Ну, у нього при ньому не нашли ні наркотиків, ні фальшивих денег. У нього дома звели обыск, не нашли ні наркотиков, ні фальшивих денег. Нет видеосъемки, как что-то кому-то что-то передает. Аудиозапись, значит, о том, что он говорил о каких-то наркотиках или деньгах, тоже нету. Так где доказательства?
Судья Ирина Майко полечила доказами вины былого активиста показания супрацовников спецслужб и милициянтов. Меж тем Олег Шукин так само каже про то, что Змітра Лісієнку у тюрьме схиляли дать и лживые показания на активистов демократичного руху.
Олег Грузделович за глядом ситуации белорусских политвязнев.
Один день у БНР.
Выбираем пераможцу разом.
Шановные слухачы, завершился литературный конкурс «Свободы. Один день у БНР». Редакция дякуе всем удельникам и запрашивает своих слухачов стать сябрами громадского журы, самим выбрать пераможцу.
Материалы конкурса будут выставлены у интернете на протягу месяца. И у конца красовика разом с профессийным журы мы обвестим пераможцев.
Выбирайте свой день у БНР.
Адрес свобода.орг.
Вы на хвалях Радио Свобода, а зараз огляд ваших телефонований на Свободу. У звонках на Свободу авторы телефонования уговорят про процесс 14, про кошты и добробыт, а так само про стан белорусской мовы. Огляд телефонования подрихтовал Ягор Майорчик.
У понеділок 21 красавіка у суді Центрального району Мінську протягнеться процес над удельниками акції протесту предпринимальників 10 студеня. Молодевих активістів винуватять у порушенні масового порядку.
Молоді серці відгукнулися на підтримку акції 10 і 21 студеня. Тільки де вони тепер, гэтыя предпринимальники і гандляри? Чому їх нема каля будинку суда з підтримкою? Може, зусім не існує такого поняття, як білоруська громадянська супольність. Або влада удала розбиває гетую громадянськость, гетую супольність.
Щодня ми отримуємо телефонування, у яких слухачі говорять про свій добробит.
Лукашенко, зачем ти низько так опускаєшся? До чего ты довел? Ведь мы колхозники, ведь мы выращиваем хлеб, заготавливаем все на город. Почему в городе хлеб стоит 1070-1040, а в вёрстке 1300-1400, и все дорожает? Ну почему ни заработной платы, ни пенсии не увеличивается? А каждый день растут грибы в лесе цены. Как возможно жить людям? Подумали ли вы о колхозниках? Мы говорим о рождаемости, о молодежи. Да ни одна молодежь в Минску такой не поедет к нашу.
Город Минск, Иван Карпович, я обращаюсь к главе государства Лукашенко. Почему вы решили запретить по льготным рецептам выдавать импортные лекарства? 30 лет я принимаю лекарства и только живу на этом. А сейчас их отменили. Что, в гроб ложиться заживо? Покупать по 68 я не в состоянии с пенсии, потому что в магазине все дорого, квартплата, освещение все дорогое. Я считаю, что врачи должны решать, а не глава государства. А если вы взяли обязанность главы врача, так думайте об этом.
Скончим программу таким телефонованием.
Гляжу наше белорусское телебачение, иди удаюсь. Наладили некую акцию, кричать, что есть моцы, мы белорусы. Чому они кричат на замежной мове? Те чули вы, братцы белорусы, как немцы кричали, мы немцы, да на французской мове. Те наоборот французы на немецкой мове. И не почуете, бо никто из этих народов такое глупство не выкинет. У нас у берести щитов понаставили, над ним в щите девчина намалевана. Про 10 метров другий щит стоит с намалеванным полковником. И надписи над ним и другим щите. Беларусь для народа. Так а для кого это самая Беларусь? Может, для зубров, коров, кости, свиней? Тут живут люди. Наво что нам напоминать, что мы тут живем? А может и правда, это напомин треба, что мы, белорусы, хворые на склероз. Вот взяли да и забылись на матчину мову. Идешь по улицах, и все надписи, назвы, припынки, шильды на автобусах, все написано на чужой мове. Так и хочется крикнуть, братцы белорусы, коли мы за голову возьмемся.
Шановні слухачі, ми вдячні за ваші міркування і пропанови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. Телефонуйте, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі, а так само ураження від програми «Радіо Свобода». Нагадаємо, телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення. Код країни 375, далей 29, 391, 22, 24.
Огляд ваших телефонуванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Двадцать гадзінаў 30 хвіліна у Мінску. У пражскай студыі Алена Струва сёння ў Беларусі і ў свеце. Сёння ў США ў штаце Канзас у коледжы Саўвестэрн адкрываецца беларускі навуковы цэнтр. Перад палітолагамі, даследчыкамі, прадстаўнікамі беларускай дыяспары запрошаныя выступіць старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла, экс-старшыня Верхоўнага Савета Беларусі Станіслаў Шушкевіч, першы амбасадар США ў Беларусі Дэвід Суорт. У гонар гэтай падзеі над коледжам узнятыя сцягі краінаў Еўразвязу, США, Канады, таксама бел-чырвона-белы беларускі сцяг. Як заявілі ў прэсавай службе беларускага МЗС, у дэпутатаў Еўрапарламенту склалася памылковае бачанне таго, як у Беларусі вырашаюцца чарнобыльскія праблемы. Паводле прэсавага сакратара МЗС Андрэя Папова, абмеркаванне еўрапейскімі дэпутатамі чарнобыльскай праблематыкі трэба ацэньваць як унутраныя дэбаты адной фракцыі Еўрапейскай народнай партыі. Напярэдадні ў выніку чарнобыльскіх слуханняў, у якіх бралі ўдзел прафесар Юры Бандажэўскі, акадэмік Іван Нікітчэнка, еўрадэпутаты прызналі Чарнобыль злачынствам савецкага рэжыму. Удзельнікі працэсу 14, які ішоў цягам трох дзён у судзе цэнтральнага раёна Менску, звяртаюць увагу на шэраг працэсуальных парушэнняў. У панядзелак судовае паседжанне адновіцца. Моладзевых актывістаў судзяць за ўдзел у акцыях прадпрымальнікаў 10 і 21 студзеня. Лідара руху за свабоду Александра Мілінкевіча, які гэтымі днямі праводзіць сустрэчы з жыхарамі Гарадзеншыны, сёння некалькі разоў затрымлівалі ў мастах мясцовыя міліцыянты. На шляху з мастоў у горадню яго машыну спынілі і абвінавацілі ў тым, што аўтамабіль скрадзены. Мілінкевіча чарговым разам затрымалі, такім чынам перашкодзілі яго сустрэчы з гарадзенцамі. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны сёння ў свеце. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс заявіла, што Вашынгтон вельмі занепакоены расійскім дэкрэтам аб больш інтэнсіўным супрацоўніцтве Масквы з сепаратысцкімі грузінскімі рэгіёнамі Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. У некалькіх раёнах Іраку сёння адбыліся жорсткія баі паміж шыіцкімі баевікамі і ўрадавымі войскамі. Экс-прэзідэнт ЗША Джымі Картер сёння ізноў сустрэўся ў Дамаску з лідарам палестынскай радыкальнай групоўкі «Хамас» Мішаалем. Больш за 2000 паліцыянтаў і супрацоўнікаў службаў бяспекі ахоўваюць алімпійскі агонь у часе яго эстафеты ў сталіцы Тайланду Бангоку. Каля 120 тысяч чалавек эвакуяваныя ўладамі востраву Хайнань на поўдні Кітаю, да ўзбярэжжа якога набліжаецца тайфун Ніагуры. Зніклы пакістанскі амбасадар у Афганістане паведаміў, што яго ўтрымліваюць талібы. Гэта былі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода. У пражскай студыі Ганна Соўсь. Хвілінаў праз 15 у нашым эфіры экспертыза свабоды на тэму, чаму дабрачыннасць у Беларусі носіць прымусовы характар. А зараз паштовая скрынка 111. Агляд вашых лістоў на свабоду падрыхтаваў Валянцін Жданко.
Два месяцы таму, калі стурмаў на волю, адзін за другім датэрмінова выходзілі палітвязні, Многім здавалася, што неўзабаве асуджаных паводле палітычных матываў у зняволенні ўвогуле не застанецца. І пасля гэтага пачнецца паўнавартасны дыялог беларускай улады з Захадам. У сапраўднасці, аднак, атрымалася інакш. Александр Казулін ды іншыя палітыкі застаюцца ў турмах, а суды працягваюць разглядаць крымінальныя справы за ўдзел у акцыях пратэсту і за палітычную дзейнасць ад імя незарэгістраваных арганізацыяў. На гэту тэму многія лісты ў пошце «Свабоды». Вось што піша нам Алесь Сякірка з Маладэшынскага району. Вось і скончыліся гульні з Захадам. Усе мы вярнуліся ў тое самае месца, дзе былі дагэтуль. Лукашэнка і ягоныя міністры ў Еўропу і Амерыку ездзіць не могуць, але і нас, простых смяротных, там не надта чакаюць. Інакш не адгарадзіліся б шэнгенскімі візамі коштам 60 еўра. А тую візу яшчэ паспрабуе атрымаць. Ногі саб'еш, шукаючы дакументы ды ездзячы ў Менск. Ганаруся нашымі бясстрашнымі хлопцамі і дзяўчатамі, якія насуперак усім запалохваннем, пагрозам і пераследу ідуць пад суд, у турму, але не схіляюць галаву перад гвалтам. Мы ў свой час былі іншымі, сядзелі ціха, баяліся, нічога не ведалі. Шкада толькі, што не ўся моладзь такая. Большасць паслухмяна ўступае ў БРСМ, сядзіць па кутках, жлукціць піва, між сабой скардзяцца на жыццё, смяюцца над бязглуздасцю такой улады, але каб зрабіць нешта самім дзеля ўласнай будучыні, гэтага няма. І чаму яны такія? Напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Алесь Сякірка з Маладэшынскага району. Магчыма, гэта моладзь бярэ прыклад са сваіх бацькоў, якія, як вы, спадар Сякірка, справядліва згадваеце ў лісце, пішучы пра сваё пакаленне, сядзелі ціха, баяліся і нічога не ведалі. Хоць, будзьма справядлівымі, і ў тыя часы былі людзі, якія і ведалі, і не баяліся, і не сядзелі ціха. Пра лёс і палітычныя перспектывы палітвязня Александра Казуліна разважае ў сваім лісце на «Свабоду» Лесь Марцінович з Баранавічоў. Ён піша: «Падчас свайго кароткага трохдзённага побыту на волі ў Менску Казулін паўстаў у новым, змененым выглядзе. Ён заклікаў спачатку змяніцца самім, а потым ужо думаць пра курс на Захад у еўразвяз. Выказаў ідэю пра асцярожнае стаўленне да традыцыйнай адраджэнска-антырасейскай ідэалогіі апазіцыі. Ясная справа, такі чалавек сваёй ідэйнай платформай наўрад ці на 100% задаволіць большасць цяперашняй апазіцыі, у якой БНФ энергаядро». Падчас выбараў 2006 году Казулін, па сутнасці, ва ўсім апынуўся не ў сваёй талерцы. Ён франдзіраваў у стылі Жырыноўскага, але гэта не праходзіць у правінцыйнай, адносна Масквы, палітычнай культуры Беларусі. Адначасова ён не схільны строга трымацца балтыйска-цэнтральна-еўрапейскага вектара традыцыйнай апазіцыі. І пры гэтым памылкова спадзяваўся на арэол пакутніка, якога сустрэнуць як пераможцу, калі ён вернецца на белым кані. Але гэта не тыповы для беларускага абывательства менталітэт. Урэшце, невядома і тое, ці саступяць яму дарогу, як важаку, такія лідары, як Мілінкевіч і Лябецька. Гэта клічыць Алесь Марцінович з Баранавічоў. Пакуль што больш актуальнае для беларускай апазіцыі пытанне не пра палітычныя перспектывы Александра Казуліна, а пра яго вызваленне з турмы. Былы кандыдат у прэзідэнты застаецца за кратамі ўжо больш за 2 гады. Там вытрымаў цяжкую галадоўку, штодня сутыкаецца з псіхалагічным ціскам, з перадузятым стаўленнем турэмнай адміністрацыі. І на тле сённяшніх падзеяў у Беларусі датэрміновае вызваленне яго ды іншых палітвязняў, якое яшчэ нядаўна выглядала зусім верагодным і хуткім, сёння апынулася зноў пад вялікім пытаннем. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на «Свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Даўні сябар «Свабоды» Кастусь Сырэль з Вушачаў у сваім новым лісце звяртаецца да драматычнай гісторыі, якая адбылася летась у яго горадзе. Ён піша: «Колькі каштуюць сёння ў нашай краіне нечалавечыя пакуты, зламанае жыццё і пажыццёвае калецтва 8-гадовага хлопчыка? Колькі каштуюць гора і слёзы яго няшчасных бацькоў? Зусім нямнога, усяго 1 мільён беларускіх рублёў. Гэта сярэдні месячны заробак жыхара нашай сталіцы». Мінулай восенню ў адным са сваіх лістоў на «Радыё Свабода» я расказаў аб трагедыі, якая адбылася ў нашым райцэнтры. У двары адной з 5-павярховак па вуліцы Камсамольскай гулялі дзеці, гушкаліся на арэлях. Незамацаваныя арэлі перакуліліся і зламалі 8-гадоваму хлопчыку абедзве нагі. Міколка, так завуць хлопчыка, Ужо ходзіць, але вельмі дрэнна. Пра тое, каб бегаць, няма і гаворкі. Дарога на футбольнае поле ці хакейную пляцоўку для яго зачынена. Кажуць, у яго няправільна зрасліся косці. Патрэбна складаная хірургічная аперацыя. Ці дасся на плён, невядома. Магчыма, хлопчык застанецца на ўсё жыццё калекам. Для яго будуць недаступныя не толькі спартовыя гульні, але і многія мужчынскія прафесіі. Нядаўна адбыўся суд, які прысудзіў выплаціць бацькам Міколкі 1 мільён беларускіх рублёў. Вінаватых не знайшлі, а стрэлачніка гэтым разам прызначаць не ўдалося. А в размовах пра тое, як вялося следства, як праходзіў суд, распавядаць не буду, бо яшчэ ўпаяюць гадоў 100 за паклёп на нашу самую чэсную ў свеце ўладу, напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Вушачаў. Давайце параўнаем гэту кампенсацыю дзяржаўных службаў за калецтва 8-гадовага хлопчыка з тымі кампенсацыямі, якія адсудзілі ў недзяржаўных газет высокапастаўленыя беларускія чыноўнікі за тое, што журналісты нібыта зняважылі іх на гонар і годнасць. Такім чынам, зыск дзяржсакратара Савета бяспекі Віктара Шэймана да газеты «Навіны» і журналіста Сергея Ніскі каля 50 тысяч даляраў. Зыск былога старшыні камітэта дзяржконтролю Анатолія Тозіка да газеты «Наша свабода» і журналіста Міхаіла Падаляка каля 56 тысяч даляраў. Зыск дэпутата нацыянальнага сходу Сергея Гайдукевіча да газеты «Народная воля» каля 45 тысяч даляраў. Атрымліваецца, жыццё і здароўе дзіцяці суд ацэньвае больш як у 100 разоў ніжэй за патурбаванае самалюбства надзеленага вялікай уладай начальніка. У каго-небудзь яшчэ застаюцца пытанні пра ступень незалежнасці такіх судоў і ўзровень маральнасці такіх начальнікаў? Пра вытокі трагічных выпадкаў і бяспеку асяроддзя, у якім жывуць у Беларусі людзі, разважаю сваім лісе на свабоду і вынаходнік Уладзімір Рачок з Менску. Ён піша: на пачатку сакавіка назіраў па адным беларускім тэлеканале, як безвынікова дамагалася праўды жанчына, дачка якой пацярпела ад удару электратокам. Аказалася, электрык пераблытаў правады, а адказваць за наступствы здарэння няма каму. У маёй сям'і калісьці адбылася падобная трагедыя. У Віцебску загінула 15-гадовая ўнучка праз тое, што электрык таксама пераблытаў правады, не было зазямлення. Мая спроба папярэдзіць такія выпадкі, прадухіліць смяротнасць у аналагічных сітуацыях, скончылася мноствам адпісак з розных устаноў. Ва ўсіх гэтых адпісках пра гібель людзей ні слова, затое ў супакойваючых канцоўках паведамляецца, што такая сістэма адпавядае патрабаванням. А якім патрабаванням, пра гэта не пішуць. Можа, гэта і ёсць новая тэхналогія, якой хваляцца ўлады. Пры адсутнасці логікі можна з гэтым пагадзіцца. Але я за логіку, без яе прагрэс немагчымы, напісаў у сваім лісце на свабоду Уладзімір Рачок, вынаходнік СССР з Менску. Правілаў, інструкцыяў і дырэктываў на такія выпадкі напісана і зацверджана мноства, спадар Рачок. Недахопу ў іх няма. Іншая справа, што нядбайны электрык, які пераблытаў правады, альбо абыякавы слесар, які не замацаваў як след дзіцячыя арэлі ў двары ўшацкага дома, на тыя шматлікія інструкцыі дырэктывы не надта зважаюць. Часткова таму, што працавалі гэтак жа здавён, нядбайнасць у нядобрай традыцыі, але не ў апошнюю чаргу і з той прычыны, што адказнасць за трагедыю часта несувымерная з яе наступствамі. Выпадак з ушацкім хлопчыкам у гэтым сэнсе вельмі красамоўны. На заканчэнне кароткі ліст Марыі Яроменкі з Менску пра сектантаў, якія схаваліся ў пячоры пад Пензай, чакаючы канца свету. Слухачка піша: многае залежыць ад вашага журналісты разумення неабходнасці і немінучасці крутога павароту чалавецтва да Бога, каб не перапынілася само існаванне чалавека. І калі мы станем разумнейшымі, як у часы праведнага Ноя людзі не разумелі яго, калі будаваў каўчэг дзеля выратавання ад Божага гневу, так і зараз людзі не разумеюць тых праведнікаў, якія схаваліся ад гневу Усявышняга пад зямлю, напісала Марыя Яроменка з Менску. Гневу Усявышняга і канца свету сектанты не дачакаліся, а вось ад выкліканага паводкай абвалу скляпенняў пацярпелі. Нагадаю, у лістападзе 2007 году 35 чалавек, у тым ліку некалькі грамадзянаў Беларусі з дзецьмі, зачыніліся ў пячоры ў Расіі пад Пензай. На гэты момант большасць іх сваю схованку пакінулі. Радыё «Свабода» падрабязна распавядала пра гэту сітуацыю і працягвае сачыць за ёй. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на «Свабоду». Пішыце, чакаем новых допісаў.
прогучаў чарговы выпуск перадачы «Паштовая скрынка 111». Выпуск падрыхтаваў і вёў Валянцін Жданко. Сёлета 20 гадоў адкрыццю Курапатаў. 3 чэрвеня 88 году Зянон Пазняк і Яўген Шмыгалёў апублікавалі ў Ліме артыкул «Курапаты. Дарога смерці» пра месца масавых расстрэлаў НКВД ў 37-41 гадах.
Вы зрабілі здымак на першым мітынгу ў Курапатах. Вашая камера зафіксавала, як неслі крыж пакутаў. Вы здымалі, калі бульдозеры валілі курапатскія крыжы. Вы ішлі з фотоапаратам на дзяды.
Успомнім Курапаты разам.
Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. Гэтыя кіны ўвайшлі ў маё жыццё, што сталі як нібыта часткай натуры. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі Курапаты. Невінная кроў забітых у Курапатах абудзіла да змагання наш пакутлівы і літасцівы, наш вялікі беларускі народ.
Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце.
220-005, Менск, паштовая скрынка 111, або на электронны адрас курапаты88@yahoo.com.
Ад 3 траўня да 3 чэрвеня кожны тыдзень Зянон Пазняк каментуе і выбірае найбольш цікавы і характэрны здымак. Пераможцы атрымаюць фотаапараты, кнігі Зянона Пазняка, а таксама флэшкі і кнігі з серыі «Бібліятэка свабоды». У эфіры «Радыё Свабода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Сёння ў мастах супрацоўнікі міліцыі затрымлівалі лідара руху за свабоду Аляксандра Мілінкевіча. Учора і сёння Аляксандр Мілінкевіч праводзіць сустрэчы з жыхарамі Гарадзеншчыны. Удзельнікі працэсу 14, які ішоў цягам 3 дзён у судзе цэнтральнага раёну Менску, звяртаюць увагу на шэраг працэсуальных парушэнняў. У панядзелак судовае паседжанне адновіцца. Моладзевых актывістаў судзяць за ўдзел у акцыях прадпрымальнікаў 10-21 студзеня. Сёння ў ЗША ў штаце Канзас у каледжы Соўвестэрн адкрываецца беларускі навуковы цэнтр. Перад палітолігамі, даследчыкамі, прадстаўнікамі беларускай дыяспары выступіць старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла, экс-старшыня Верховнага Савету Беларусі Станіслаў Шушкевіч, першы амбасадар ЗША ў Беларусі Дэвід Суарц. На заўтрашнім справаздачна-выбарчым з'ездзе АГП альтэрнатыву Анатолю Лябецьку як лідару партыі збіраецца скласці кіраўнік Лельчыцкай гарадской арганізацыі Мікалай Гаўрыленка. У Беларусі сёння праходзіць агульнарэспубліканскі суботнік. А зараз экспертыза свабоды. 19 красавіка ў Беларусі прызначаны агульнарэспубліканскі суботнік. Чаму толькі тут праводзяцца падобныя мерапрыемствы? А як у іншых краінах свету ажыццяўляецца дабрачыннасць? Чаму ў Беларусі практычна не дзейнічаюць падобныя дабрачынныя механізмы і інстытуты? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды пісьменнік Семён Букчын і філёзаф Аляксандр Грыцанаў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Суботнікі, як перажытак савецкай эпохі, працягваюць праводзіцца ў Беларусі. Прычым, як і ў савецкія часы, яны носяць прымусовы характар. Грошы, заробленыя на суботніку, які пройдзе заўтра, пойдуць на закупку тэхнікі для медычных установаў. Мэта высакародная. Але чаму высакародных гуманных мэтаў імкнуцца дасягнуць прымусовымі метадамі? Чаму ў іншых краінах свету не праводзяцца падобныя суботнікі, а то толькі ў Беларусі? Спадар Букчын.
Гэта такі рудымент савецкасці. І гэта тым больш дзіўна, таму што гэты рудымент получаецца з абсалютным прававым, маральным, якім хочаце, беспрыдзелам, якім мы жывем. От гэты цынізм жыцця і разам з тым імкненне выклікаць нейкую ініцыятыву грамадскую. Гэта асабліва абразліва. Канешне, дзяржава павінна займацца гэтым у першую чаргу і не будаваць, сапраўды, лядовыя дварцы, там арэны, Мінск. Можна, дарэчы, знайсці грошы і будаваць сучасныя медыцынскія цэнтры. Заўсёды абурае, калі сустракаеш вось у друку, дапамажыце такому-то дзіцяці, дапамажыце гэтаму чалавеку. Гэтыя рахункі банкаўскія, і думаеш, а вышэйшае чынавенства, яны таксама збіраюць грошы. Вядома ж, не. Там заўсёды знойдзецца і дапамога.
Господар Грисанов, як ви прокоментуєте завтрашній суботник, мети, для якого він ладиться, і увогуле сам механізм такої примусової доброчинності?
Справа в тим, що суботник – це традиція совєтської влади. Це такий вельми яскравий приклад соціальної дресури людей. Чоловік робить то, до чого його примушають. Це перше. І по-друге, говорять лідери Білорусі, що Білорусь – соціальна держава. Соціальна держава – це вельми специфічна річ. Коли держава планує клопотитися об усіх, об справах усіх, то вона не покине людям ніякої свободи. І тому суботник – це, на перше, задача соціальної держави, яка таким чином зміняє ідеологію. Зараз уже ідеологія робить так. Тебе примушають, ти робиш. Так що суботник – це соціальна дресура, щоб насильництво робило і не думало об тим, навошто яно робить.
Коли ми звертаємося до теми доброчинності, як у інших країнах світу, найперш західніх, ажиттявляється гэтая доброчинність? Які є форми і механізми? Хто і чому гэтым займається? Яка політика держави у гэтай сфері? Спадар Букшин.
Конечно, доброчинность, милосердность вельми распаўсюджаны на Заходе. Там існуюць літаральна сотні розных фондаў, якія ў той ці іншай ступені і по-своему яны арганізаваныя, дапамагаюць людзям, якія аказаліся, скажам так, не ў найлепшай сацыяльнай ці там у сувязі са станам здароўя сітуацыі. Але перш за ўсё, мне б хацелася падкрэсліць, перш за ўсё, сваім грамадзянам дапамагаюць держава. Там, коли немецкий хлопчик раптом захворел, и ему потребуется некая редкая операция, то тут уже недоброчинность уступая. Немецкая держава робить усе, будет допомога. Что тычется доброчинности, то и она больше тычется людей, которые не имеют медичное обеспечение, так званые бедные, которые там на страховку ту самую не заробили по тих чи інших причинах.
Господар Букчин, все ж таки вернемся до доброчинності. Так ось чому у заходніх країнах люди доброахвотно займаються гэтым, створюють фонди, перелічують туди гроші?
Тому що є певна традиція, яка не пересякалася на протягу стагоддзяў. І гэта традиція захавалася, хоча заходні країни так само мелі складану історію. Роля церкви виключна у гэтай справі. А наша церква, як быццам, нечым і займається у гэтым накірунку, але не чувати, каб яна выратавала таго ці іншага чалавека. Штосьці я такога ў друку не сустракаў. Ёсць гэта традыцыя. У нас гэту традыцыю дзяржава не падтрымлівае, не дае ёй развівацца. Не тое, што нашы людзі не міласэрныя, але вот неяк няма гэтай традыцыі арганізацыі, ўсёй гэтай вялікай філантрапічнай і сапраўды чалавечай працы.
Спадар Грисанов, якія форми і механізми доброчинності існують у заходніх країнах і яка політика держави дотична до гэтых організацій і фондів?
Справа в тим, що у державах на кшталт нашей некая такая абсолютизація у гэтага терміну агульний інтерес. Агульний інтерес – это некая виснова для уварвання у справи усіх громадянів. Але на Заході справами доброчинності займаються некі структури громадянської супольності. Праз доброчинність – це громадянська супольність і будується. Коли нечто у політиці держави не подобається найбільш активної частини громадянської супольності, розпочинають працювати некі доброчинні фонди. Це вже нечто інше, тому що їх не примусиш гуляти по державним правилам. І вони самі бачать свої мети, і вони самі працюють і самі організують людей. Сами захвощують людей. Тому наша держава амаль что боится некой доброохотницкой деятельности. И тому мы робим не так, как на Заходе. На Заходе допомога одного громадянина другому громадянину – это его особистая справа. У нас это все повинно быть зроблено праз державной структуры.
Ви слухайте передачу «Експертиза свободи» на тему «Чому доброчинність у Білорусі носить примусовий характер».
хотел бы зауважить, что в заходних краинах держава заохвочивает финансирование доброчинных фондов податковой политикой, податковыми льготами. Вернемся снова до Белоруссии. Чему в Белоруссии практически нема легальных, недержавных доброчинных фондов? Те, что были ранее, ликвидованы. Державные предприемства без дозволу сверху не имеют права оказывать гуманитарную допомогу. Замежную гуманитарную допомогу можно отримать только с дозволу улады. И вот в вынику гомельскому хлопчику, якому потребна пересадка сердца у Немеччине, нема кому допомогчи, у державы нема гроши. Чому так отримовывается? Чому у нас не дейничают вот такие механизмы, якія дейничают у заходних краинах? Спадар Букчин.
Ну, відомо тому, чому у нас нема нормальної преси, нормальних виборів. Ввогулі нормального чоловічого життя нема, ширей кажучи. В эту проблематику ось уваходить і гэта ваше питання. Тому що влада, конечно ж, боїться громадської ініціативи. За всякой такої ініціативи об'єднатися вокруг навіть неяких милосердних чинів. Її мроїться політика, її мроїться зміна, значить, влади, її мроїться небезпечність. У всякой человечей громадской активности. Тому разные фонды гуманитарные, а им, ведомо, тяжко працевать без замежной подтримки. Это все для их агентура, ворожая деятельность Заходу, який тут имкнется нечто подорвать. Тому, конечно, лепее все это заборонить. А батьки, как хочуть, выкручиваются. Але не дозволим основать ни таким фондом, ни организациям, не дадим им ни помешканию, не дадим им ни регистрации. І іншого, каб тільки громадськість не об'єднувалася. Бо у об'єднаної громадськості, хай у вигляді от таких неполітизованих об'єднання, влада бачить для себе нешто вороже, скероване супроць її. Ось у гэтым головна причина.
Спадар Грицанов, чому у нас не дзейнічають такі механізми, інституції доброчинні, які дзейнічають у країнах Заходу?
Справа в тим, що більшість доброчинних фондів займаються чим? Вони обороняють право чоловіка на життя, право на політичні свободи, право на економічні свободи, право на некі об'єднання. І коли говориш А, то будеш вимушений казати Б. І тому тут некий страх перед, даже коли це мроїться, формування структур громадянської супольності, держава лічить за лепше перекрестить, заборонить усе, що тичеться любых человеческих правов, тут не здолела допомогчи держава, здолела допомогчи некие фонды, те айчинные, те замежные. На Западе вельми много доброчинных фондов допомагают таким краинам, про які мы амаль не слыхали. У данном выпадку наша лада больше сподобается ничего не дозволять, а кроме того, что робит сама держава. А робить она все меньше и меньше.
Магчыма, мы вельмі шмат папракаем дзяржаву, магчыма, тут не толькі справа ў палітыцы дзяржавы. Вось, спадар Букчын, вы казалі пра традыцыі. Можа, сапраўды, такіх традыцый, якія існуюць у заходніх краінах, у нашым грамадстве не існуе, дапамагаць людзям, трапішым у бяду. Можа, і тут ёсць праблема нейкая, спадар Букчын.
Ну, вы закрываете досить широкую и болючую проблему громадянской активности наших людей. Я отчуваю полную двоистость. С одного боку, в нашем друку не державным. За все это выказывается попрок, что белорусы и такие, и всякие, и вот боятся, и не подтримливают. С другого боку, за все это думаешь про то, что человеку властиво думать про властное житье. И не можешь попрокать. Тут не только вот этот библейский заклик. Як несудимы, да несудимы будете, конечно, только мы сами, только громадство, асэнсаваўшы свой найпершы клопат, може прийти до некой активности. Наприклад, вот эта ведомая история с гомельским хлопчиком. На Заходе, коли бы то в широкую друку было, на телебачине, якая б хваля узнялася, отзывчивая, кажучи по-руску, заходнее громадство. У нас сама эта политичная атмосфера не дае магчимости зрабіць широкое громадское гучание.
Я не бачу нечто такого складанного для белорусов быть доброчинными. Мы памятаем такой феномен, як талака. Это была взаимная допомога. Были при советской владе кассы взаимной допомоги, и они не завжды были под профсоюзами. Их вельми часто ладили сами люди, сам коллектив, и вельми добро отрымливался. Тут просто жорсткий прессинг улады на людей. И как только этот прессинг станет меньшим, то и белорусы вельми худко сгадуют все то, что у них найлепшее было в истории.
Але я боюсь, что улады, доведавшиеся про это, одразу бы объявили, что это некий криминальный финансовый проект, и людей одразу потянули бы до отказности.
Вы слухали передачу «Свободы» на тему, чому доброчинность у Беларуси носит промысловый характер. У передачи удельничали письменник Семен Букчин и философ Александр Грицанов. Вел передачу Валер Карбалевич. А зараз обвестка про одну из наших завтрашних передачов.
Мастак Мікола Бушчык, чию творчасць можна акрэсліць тэрмінам «колера музыка», шукае вобраз нашага часу ў абстрактных сімвалах, а сюжэтны жывапіс лічыць прыдаткам палітыкі.
Калі гэта нешта працуецца на палітыку дзяржавы, то калі ласка, туды сродкі не шкадуюць. А калі па-за палітыкай на развіццё мастацтва, відно, што мастакі гораду і рэспубліцы толькі замінаюць.
Передача Михася Скоблы «Вольная студия». Слухайте в нашем эфире завтра.
Свобода у живым эфире.
Свежие новины, кожные полгодины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматпаковы.
И заусёды звонки слухачоў.
От 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Ловите свободу.